Veitir ansvar síðra sinni.
Herra forseti, ég held að ég verð að vera aðeins meira ósammála þessu svari háttvirts þingmanns heldur en ræðu hans hér á undan af því að mér finnst að í því gæti ákveðins miskilnings. Látu nú vera miskilning varðandi innflytjenda frumvarpið sem nú hér á dagskrá síðar í dag og við fáum vonandi fljótt tækifæri til þess að taka til gagnrýnnar umræðu. Ég held að sá skilningur sem háttvirtur þingmaður leggur í það mál eigi sér nú ekki stoð í málinu sjálfu, en látum það vera. Hitt atriðið sem ég vildi gera athugasemdir við og tek fram að ég viðurkenni að háttvirtur þingmaður hefur rétt fyrir sér margt varðandi þann vanda sem við að etja, en það að háttvirtur þingmaður komi hér og haldi því fram að þetta tiltekna frumvarp tiltekna breyting á almennu hegningalögunum sé eina sem gert hefur verið til þess að bregðast við þeim vanda sem viðurkendur er og hefur verið margar ára skeið varandi skipulagða glæpastarfsemi. Það ekki sanngjörn lýsing að mínu mati og virðist eins og háttvirtur þingmaður hafi mista þeirri umræðu sem átti sér stað hér fyrir fáeinum vikum þar sem farið var ítarlega yfir margvíslegar aðgerðir. Bæði fjárveitingar, sérstakar fjárveitingar, auka fjárveitingar, breytt skipulag, lögreglu og fjölmargt annað sem gert hefur verið til þess að auðvelda lögregluyfirvöldum hér að eiga við skipulagða glæpastarfsemi. Þetta er lítið púsl í heildarmyndinni, en mikilvægt púsl, þetta frumvarp, en það þýðir ekki að það hafi ekki heilmargt verið gert á þessu sviði, þó vafalaust getum við staðið okkur betur.
Og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, háttvirtur